Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar zgjedhjeve parlamentare në Iranin e Bukur Islamik. Ju ftojmë të na ndiqni. Zgjedhjet parlamentare dhe pjesëmarrja fraksioneve politike në garat elektorale. Të njëjta dhe një partijake është një përshkrim që zakonisht ngrihet nga armiqt dhe disa kritik brenda vendit gjatë zgjedhjeve në Republikën Islamike të Iranit. Por me një veshtrim në pjesëmarrjen e partive politike dhe të grupeve rivale në zgjedhje, tregon gjithmonë të kundërtën e këtij pretendimi. Zgjedhjet e mandatit të 12 të Parlamentit Islamik të Iranit do të mbahen njëkohësisht me zgjedhjet e mandatit të 6 të Asamblesë së Ekspertëve të udhëheqjes të premten, më 1 mars 2024, në mbar vendin.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Statistikat e fundit ku në procesin e kontrollit të kualifikimeve të kandidatëve për mandatin e 12 të Parlamentit Islamik nga bordet mbikëqyrëse të Këshillit për mbrojtjen e Kushtetutës, pas një periudhe zgjatje 3 mujore, përfundoi të hënën brëma. Në përfundim të shqyrtimeve të kësaj periudhe, janë miratuar më shumë se 15200 kandidatë. Në këtë periudhë kualifikimi i rreth 75% të kandidatëve u miratua nga Këshilli për mbrojtjen e Kushtetutës, i cili konsiderohet si një kuorum i konsiderueshëm për mbajtjen e zgjedhjeve në Republikën Islamike të Iranit dhe që nuk është parë kurrë më parë. 61.172.298 persona kanë të drejtë të marrin pjesë në qendrat e votimit dhe të votojnë në zgjedhjet e 1 marsit. Në zgjedhjet parlamentare garojnë gjithsej 3.930 kandidat, 144 persona janë miratuar për periudhën e 6 zgjedhore të Asamblesë Ekspertëve të Udhëheqjes. Ekzistojnë rreth 59.000 qendra votimi. Radio Televizioni ka hapur 200 kanale televizive lokale në lidhje me zgjedhjet. Zgjedhjet janë simboli i pjesëmarrjes politike. Ayatollah Khamenei, udhëheqësi suprem i Revolucionit Islamik, ka propozuar 4 strategji për konkurrencë të vërtetë, vlefshmëri të vërtetë, siguri të plotë dhe pjesëmarrje të fortë dhe entuziaste për zgjedhjet e 1 marsit. Përballë këtyre 4 strategjive armiqte të sistemit të Republikës Islamike të Iranit, duke vënë në pikpyetje konkurrencën dhe shëndetin e zgjedhjeve, kërkojnë bojkotimin e zgjedhjeve nga qytetarët iranian. Sigurisht armiku në një kontradikt nga një ran e cilëson zgjedhjet formalitet dhe dekor, dhe nga ana tjetër përdor të gjithë mjetet që kanë në dispozicion për të bindur popullin se nuk duhet të marrë pjesë në zgjedhje. Pa dyshim, një nga aspektet më të rëndësishme të pjesëmarrjes politike është pjesëmarrja e qytetarëve në zgjedhje dhe që nga fillimi i fitores së Revolucionit Islamik të vitit 1979 e deri më tani, pjesëmarrja në zgjedhje si simboli kryesor i pjesëmarrjes politike të popullit në Republikën Islamike të Iranit është burimi kryesor i pjesëmarrjes politike të popullit në Republikën Islamike të Iranit. Është burimi mundësive të shumta në të gjithë fushat, veçanërisht për sigurinë kombëtare të vendit. Prandaj organizimi një procesi të lavdishëm zgjedhor do të ndikojë në legitimitetin dhe stabilitetin e sistemit shtetëror dhe të interesave publike të vendit, e përrjedhoi rezultati organizimit të një procesi zgjedhor të vlefshëm dhe të sigurt, përveç efekteve pozitive të brendshme, gjithashtu në arenën ndërkombëtare, do të sjellë rritjen e fuqisë kombëtare, rritjen e legjitimitetit dhe besueshmërisë ndërkombëtare, rritjen e fuqisë negociuese në përputhje me interesat kombëtare, si dhe përmirësimin e statusit ndërkombëtar. Kjo përkundër faktit se armiqtë dhe disa njerëz që kritikojnë pjesëmarrjen në zgjedhje, përpiqen që gjithmonë të paraqesin zgjedhjet e ardhshme si të urdhëruara dhe një partiake. Por prania e reformistëve dhe e moderatorëve dhe e grupeve të ndryshme të konservatorëve tregon se edhe në rast të një koalicioni të gjithë grupeve me bindje të paraafërta, të paktën dy pole janë të pranishëm në zgjedhje. Dhe tani nga njëra anë koalicioni i reformistëve dhe i moderatorëve dhe nga ana tjetër koalicioni i partive të ndryshme konservatore po përgatiten për konkurrencë serioze. Zgjedhjet në Iran, listat zgjedhore. Siç duhet e ditur nga tabela kohore e zgjedhjeve, afati për fushat elektorale të kandidatëve dhe mbështetësve të tyre do të filloj të enten më 22 shkurt. Kjo do të thotë se brenda ditës së sotme do të mbyllet dosja e listave zgjedhore, e cila është shumë e rëndësishme në qytetet e mëdha. Ndërkohë ka shumë spekulime se sa lista do të prezantohen në fund dhe cila është përbërja e listave. Ditët e fundit është publikuar lajmi për listën e koalicionit të disa partive reformiste për zgjedhjet parlamentare, e cila do të përbëhet nga një koalicion i 4 partive reformiste me Partinë e Moderimit dhe Zhvillimit, duke u referuar finalizimit të listës së koalicioneve të reformistëve dhe të moderuarve të kryesuar nga Ali Motahari në Teheran. Zëdhënësi i partisë Zëri Iranianëve, Said Nur Mohammadi, tha: "Pas takimeve të përbashkëta ndërmjet 4 partive, Zëri Iranianëve, Besimi Kombëtar, Ekzekutuesit e Konstruktimit, Moderimi dhe Zhvillimi dhe Ali Motaharit, u finalizua lista jon me 30 persona për zgjedhjet në Teheran. Sipas tij, një nga pikat e spikatura të listës koalicioni ynë është ndoshta 7 nga 30 figurat në listë janë femra." Said Nur Mohammadi. Ali Motahari, ish antari i Parlamentit Islamik, në një intervistë, duke i referuar detajeve të listës së tij të propozuar për zgjedhjet e 12-ta parlamentare, të quajtura si zëri i kombit, deklaroi se nëse nuk jepet lista nga forcat e moderuara dhe reformiste, do ta ndryshojmë listën zëri i kombit, që ishte përdorur për parlamentin e 9 dhe të 10 dhe do ta aktivizojmë për parlamentin e 12. Motahari tha se kjo listë është një listë personale dhe shtoi: "Ndoshta do të paraqesim një listë dhe për disa qytete." Ai tha se lista zëri i kombit nuk i atribuohet asnjë rrymë politike, por nuk mund ta anashkalohet fakti se Motahari është politikisht i afërt me spektrin reformator. Sa i përket konfirmimit të deklaratës së javës së kaluar, 110 figura reformiste kanë publikuar një deklaratë në mbështetje të pjesëmarrjes në zgjedhje. Në këtë deklarat thuhet se dekadat e përvojës së zgjedhjeve në Iran kanë treguar se bojkotimi dhe mospjesëmarrja në zgjedhje nuk është mjet efikas për arritjen e objektivit për zgjedhje të lira dhe në shumicën e rasteve ka krijuar probleme, sidomos në procedurat zgjedhore.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Ali Motahari, në një konferencë të fundit për shtyp, tha se deklarata e 110 reformatorve ishte deklaratë e mirë dhe pika kryesore ishte të shfrytëzohej çdo mundësi për të reformuar situatat. Pavarësisht kritikave që kemi, duhet të shfrytëzojë mundësitë e zgjedhjeve dhe të hyjnë njerëz në parlament për të bërë ndryshime dhe për t'u dhënë shpresë njerëzve. Distancimi nuk është mënyrë për të rregulluar gjërat, por e përkeqëson situatën. Njerëzit duhet të marrin pjesë në zgjedhje me vendosmëri. Si gjithmonë, konservatorët po rrisin pozitën e tyre në zgjedhje, që nga këshilli i koalicionit e deri tek fronti i stabilitetit dhe njësër grupesh dhe partisht të tjera. Por të gjithë kanë një pikë të përbashkët, që është pjesëmarrja në zgjedhje dhe inkurajimi i njerëzve që të marrin pjesë në zgjedhje. Ky qëndrim i konservatorëve nuk ka ndryshuar gjatë gjithë proceseve zgjedhore dhe parimi i pjesëmarrjes në zgjedhje dhe inkurajimi i njerëzve për të marrë pjesë sa më masivisht në zgjedhje konsiderohet parimi pandryshueshëm për grupet dhe partitë konservatore. Në fakt, te konservatorët nuk diskutohet pjesëmarrja apo mos pjesëmarrja në zgjedhje, por nëse ata do të dalin në zgjedhje me një listë vetme apo do të kenë lista të ndara. Gazeta e përjafshme, 9 Day, me pronar dhe e menaxhuar nga Hamid Rezai, një konservator dhe ish deputeti i Teheranit në parlament, shkruan se ai duke folur për listat zgjedhore të propozuara për parlamentin islamik, konkurrencën kryesore në Teheran, e konsideron midis dy listave kryesore. Ai pasi vuri në dukje se këto dy lista kryesore janë midis rrymës konservatore të këshillit Koalicionit të Konservatorëve të Forcave Revolucionare Shana, Stabiliteti, Koalicioni Popullor i Forcave Revolucionare Omana, Lëvizja Ali Akbar Raifipur, Saed Mohamed dhe Mohamed Reza Golam Reza, sipas njoftimit të kësaj gazete. Lista e Këshillit të Koalicionit Shana dhe lista e Koalicionit Popullor të Forcave Revolucionare Omana do të jenë konkurrencë serioz në Teheran. Javën e kaluar, Golam Ali Hodadadel, kreu i Këshillit të Koalicionit të Forcave Revolucionare Islamike, tha: Këshilli i Koalicionit listën e vet do t'ja jap Kalibafit. Nuk ka gjasa që të dalin disa lista të ndryshme, sepse askush nuk mund të detyrojë askënd. Në zgjedhjet e parlamentit të 11 pam se përveç listës së Këshillit të Koalicionit u publikuan dhe disa lista të tjera, por duhet theksuar se zgjedhja është e popullit dhe e votës së kombit. Ne gjithashtu përpiqemi të prezantojmë njerëzve më të mirën, por në fund të fundit janë njerëzit ata që zgjedhin. Më herët, Hodadadel tha se numri i kandidatëve për zgjedhje është i madh dhe preferencat e larmishme mund të paraqesin një spektër të gjerë intelektual e në këtë mes u takon njerëzve të vendosin nëse do të formojnë një parlament që do të zgjidh problemet e njerëzve duke i ardhur në ndihmë qeverisë. Kushdo që ka fjalë për ndikim, duhet të veprojë për të shpjeguar xhihadin e inkurajimit të njerëzve për të marrë pjesë në zgjedhje. Golam Ali Hodadadel. Reza Takipur, deputet dhe antar i Këshillit të Koalicionit të Revolucionit Islamik, për atë se nëse fronti i stabilitetit dhe Këshillit të Koalicionit do të arrijnë në një listë vetme për zgjedhjet e ardhshme apo jo, tha se ky proces varet nga rrjedhja e progresit të bisedimeve ndërmjet zyrtarëve të dy partive politike dhe duhet thënë se deri më tani, në bazë të lajmeve të marra, këto dy fraksione politike po bëjnë bashkëpunimin e nevojshëm për bashkimin dhe formimin e një koalicioni me bazë më të fortë. Madje duket se këtij koalicioni do t'i bashkohet dhe Alianca Popullore e Forcave të Revolucionit Islamik Umana dhe paraqitja e një liste të vetme nga Këshilli i Aleancës së Forcave të Revolucionit Islamik, Fronti i Stabilitetit të Revolucionit Islamik dhe Alianca Popullore e Revolucionit Islamik Umana nuk është larg mendjes. Nga ana tjetër, ndërsa u njoftua se partia Mutalefe nuk do të bëjë aleancë me Këshillin e Koalicionit dhe ka hyrë në një rrugë me Shanan, tani siç tha Ali Yazdi Kah, antar i Këshillit Qendror të Partisë Mutalfa, kjo parti ka ndryshuar drejtimin e saj drejt Aleancës Popullore të Forcave të Revolucionit Islamik Umana dhe synon të bëjë aleancë me ta. Ai tha se mundësia koalicionit të partisë në fjalë me grupet e tjera konservatore, veçanërisht Umana, për të paraqitur si listë vetme në zgjedhjet e parlamentit të 12, është shumë e madhe. Aktualisht na duhet të zgjedhim kandidatët e duhur për listën dhe t'i prezantojmë ata përmes rrugës së duhur. Ndryshe, nga disa pretendime të përsëritura se zgjedhjet parlamentare janë të njanshme, listat zgjedhore tregojnë se këto zgjedhje, ashtu si në të kaluarën, do të zhvillohen në një atmosferë konkurruese me pjesëmarrjen e fraksioneve të ndryshme politike. Të nderuar miq, këtu minutave të programit ton për sot i erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm. Miru dëgjofshi.